na Rumboia, Óscar Ibáñez.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Óscar Ibáñez é un recoñecido gaiteiro pontevedrés, docente e investigador. Ao longo da súa ampla carreira, foi galardoado en numerosas ocasións, tanto en disitación aberta como en pechada. É mestre en educación musical, especialista universitario en música tradicional galega, en arquivística e, ademais de posuir o título de grado profesional loe na especialidade de gaita de folk galega, tamén cursou estudos oficiais de frauta de Vico. Dos seus numerosos traballos discográficos, hoxe presentamos vos Aires de Pontevedra, homenaxe a Ricardo Portela, un traballo creado no ano 2017 para homenaxear ao gaiteiro de Viascón co Gallo do 25 aniversario do seu pasamento, no que inclúe unha selección do seu repertorio máis característico interpretado coa súa propia gaita de disitación pechada. Escoitamos de seguido Aires de Pontevedra, a peza que dá nome ao traballo discográfico que hoxe vos presentamos. O disco Aires de Pontevedra contén unha escolma de 20 temas portelianos presentes nos discos Irmáns Portela, Festa en Viascón, Alborada en Cotobade, Instrumentos musicais populares galegos ou Galiza a José Afonso, xunto con outras pezas que Óscar Ibáñez rescatou de diferentes grabacións inéditas. Consciente da responsabilidade que supuña o proxecto, Óscar interpretou este repertorio respectando o singular toque pechado de Ricardo Portela, achegándose o máis posible ao seu estilo, técnica interpretativa e ornamentación, polo que para levar a cabo o proxecto elaborou un longo traballo previo de análise e transcripción tanto das melodías como da ornamentación empregada por Ricardo Portela nos temas seleccionados. Continuamos escoitando outra peza incluída no disco Aires de Pontevedra de Óscar Ibáñez. Escoitamos o tradicional Paso Dobre de Viascón. Percusión no disco Aires de Pontevedra correu a cargo de destacados artistas da nosa música tradicional, que gravaron ou tocaron con Ricardo Portela na década dos 80 fundamentalmente. Eles son Xosé Ferreirós, Francisco Estévez Chuco, Gonzalo Caride, Wenceslao Cabezas Polo, Antón López Toniño, Manuel Solla, Xosé Carlos Bouza, Xesús Corral, Miguel Souto, Alberto Costas, Emanuel Alonso e Xosé María Gutiérrez. E rematamos esta rumboia escoitando a Xota de Maía do repertorio de Emilio Corral. Thank you. e con Óscar Ibáñez pechamos a Rumboia lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.